новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте у повторі вашу свободу. А тепер новини. Представники фракції Партії регіонів передали голові парламенту Володимиру Литвину черновий варіант коаліційної угоди, повідомив сам спікер.
Я його ще не читав. Не було часу фізично. Сказали від ініціативної групи, які займаються питанням формування нової коаліції. Все інше історія замовчення.
За словами Литвина, це універсальний документ, і в ньому не вказано, які фракції увійдуть до складу коаліції. Він повідомив, що в цьому проєкті не міститься жодних кадрових пропозицій та не вказано розподіл посад. Очікують, що представників закордонних делегацій у четвер буде більше, ніж на інаугурації Віктора Ющенка. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. Він також заявив.
Запрошення направлені більше 100 делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, 4 керівника впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ моїх колег. У нас буде 4 керівників парламентів, і рівень представництва буде достатньо високий. Можна сказати, навіть безпрецедентний.
Порошенко, міністр закордонних справ. Сестру головного командира УПА Романа Шухевича Наталію Шухевич-Геграєву поховають 26 лютого у Львові на Личаківському цвинтарі у родинному гробівці. Наталя Шухевич померла 21 лютого в місті Нальчик, Росія, за 4 дні до свого 88-річчя. Детальніше про це Галина Терещук зі Львова.
18-річну Наталію, студентку Львівського медінституту, арештували і засудили на процесі 59 членів ОУН на 10 років каторжних робіт на лісоповалі на Уралі і 5 років заслання в Казахстані. Там вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком-балкарцем, який теж відбував покарання. Племінник Юрій Шухевич розповів.
Коли вона звільнилась, привезли до Києва, пропонували співпрацю. Вона на ту співпрацю не пішла, вони тоді їхали на заслання в Казахстан.
Наталія Шухевич із чоловіком у 1956-му оселилась біля Львова, але радянська спецслужба не залишала їх у спокої. Вони виїхали на батьківщину чоловіка у Нальчик. Скорботні заходи розпочнуться 26 лютого.
Зі Львова Галина Терещук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
31 травня, 1 червня в російському Ростові-на-Дону відбудеться саміт Росія-ЄС. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Кетрін Ештон у Москві. За словами Лаврова, на саміті йтиметься про конкретні, практично значущі напрями співпраці, які торкаються розвитку економіки, соціальної сфери, освіти, науки, технології, інновацій. У свою чергу Кетрін Ештон сказала:
ми також обговорили питання віз. Хочу відзначити, що для вирішення цієї проблеми у майбутньому нам необхідно зосередитися на деталях того, чого ми хотіли би досягти у наших взаєминах.
Гаазький трибунал судитиме колишнього генерала боснійських сербів. Здравко Толемир постане перед суддями у п'ятницю, повідомили в Гаазі. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії звинувачує його у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема в убивстві тисяч жителів боснійських анклавів Сребрениця і Жепа в Боснії 1995 року. Він не визнає своєї вини. Толемир, якому зараз 61 рік, був одним із 7 заступників командувача військ боснійських сербів генерала Ратка Младича, який уже 15 років переховується від правосуддя. Толемира заарештували в Боснії 2007 року. Суд не міг до цього часу розпочати засідання через незадовільний стан здоров'я підсудного. У багатьох містах Греції тисячі маніфестантів пройшли сьогодні маршем на знак протесту проти запропонованих урядом антикризових заходів, які передбачають серед іншого замороження зарплати і зростання податків. Зокрема, понад 20 тисяч демонстрантів пройшли ходою до будівлі парламенту в Афінах. Через загальнонаціональний страйк, скасовані авіарейси, закриті міністерства, навчальні заклади, не працюють адміністративні та фінансові установи. У Пакистані бойовики, як вважають, із ісламістського руху «Талібан» застрелили 2 осіб, яких вони звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. За словами місцевих жителів, тіла убитих знайшли сьогодні в місті Міралі в регіоні Північний Вазиристан неподалік афганського кордону. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. А поруч зі мною у студії фаховий дипломат, екс-міністр закордонних справ Анатолій Зленко. Вітаю вас в нашій студії.
Вітаю вас також.
І зрозуміло, якщо у нас фаховий дипломат, то за день до інавгурації новообраного президента, за день до того, як в Україну приїде ціла селена закордонних гостей, ми будемо говорити про зовнішню політику новообраного президента. У статті, програмній статті, новообраний президент, ця стаття була опублікована в одному з провідних західних видань, це Wall Street Journal, було написано: «Україна стане мостом між Сходом і Заходом». З одного боку, мостом, мабуть, бути добре, з іншого боку, небезпечно. От як я висоти боюся, то мені здається, що місце не зовсім добре. Наскільки це для країни?
Я також ознайомився з статтею, яка була опублікована Wall Street Journal, і я хотів би сказати, що мені ця стаття сподобалася. Вона дуже така спокійно розставлені акценти. Вона дає уяву про дійсно ті напрямки зовнішньої політики, яку має здійснювати нова адміністрація і новий президент України. Бути містом – це не нова теза. Ця теза застосовувалася нами, дипломатами, з самого початку вироблення основних напрямів зовнішньої політики України. І можна по-іншому сказати. Можна сказати, що Україна має підтримувати відповідні зв'язки як на Сході, так і на Заході. Тобто належним чином підтримувати баланс відносин на Сході і на Заході. В даному разі застосована алегорія «місток». Я так розумію, що це має бути зв'язуюча ланка, іншими словами, на англійській мові це «linchpin», який має поєднувати, так би мовити, Схід і Захід, і Україна має відповідним чином підтримувати на належному рівні свої відносини. От в цьому розумінні я коментую це ваше запитання. Як місто.
За часів президента Кучми були вектори. Це було не зовсім правильно з точки зору самих векторів, як поняття геометричного, але дипломатично нібито витримувалося і вдавалося йому з цими векторами розбиратися. Наскільки вдасться це, чи все ж таки буде якийсь вектор обрано один?
Ви знаєте, я думаю, що сьогодні можна однозначно говорити, і я на цьому наголошую, підкреслюю, пишу про це, що дійсно в нас в політичній еліті не склалося таке ставлення або розуміння того, що таке багатовекторність. Або навпаки, я хотів би сказати, є несприйняття багатовекторності. А дійсності на практиці зовнішньополітична діяльність України здійснюється саме на цьому принципі багатовекторності. Ну, як можна пояснити, ви маєте сьогодні відносини там з Індонезією, з Китаєм, з Сполученими Штатами Америки, з Бразилією, з Аргентиною, Чилі і так далі, так далі. Яка це політика? Але я наголошую на тому, що дійсно це можна назвати різновекторна політика, можна назвати багатовекторна політика, а можна просто говорити про те, що в цій політиці, яку Україна на сьогоднішній день здійснює, головне не впустити або не забути, або не належним чином розвивати основний центральний вектор.
Визначити головну стрілку і головний
центральний вектор. І в цьому контексті я вважаю, що основним центральним вектором має бути, звичайно, європейська інтеграція.
От стосовно цього вже точаться зараз суперечки, там мало не такі суперечки стосовно того, куди ж поїде президент одразу після інавгурації до Москви чи до Брюсселя. Ну, кажуть, так зійшлися на тому, нібито це, знову ж таки, експерти в кулуарах. Може, ви розкажете, як це має бути насправді? Він кажуть, що офіційний візит він здійснить до Брюсселя, а державний візит він здійснить до Москви.
Ну, тут можуть бути розклади самі різні, і можна ті люди, які люблять це коментувати, особливо, так би мовити, набивати собі певну ціну, вони дають різні оцінки тому, який це має бути візит, і в першу чергу, куди це має бути візит. Я повинен сказати, дійсно, для тих людей, хто надзвичайно тонко сприймає зовнішню політику України, особливо зовнішню політичну діяльність, він бере до уваги саме. Наскільки мені відомо, я ж не знаю програми президента, але наскільки мені відомо, і в кулуарах це питання сьогодні дискутується, перший візит очікується на 1 березня до Брюсселя. Я вважаю, що це якраз відповідає тому центральному вектору, про який ми щойно з вами говорили. Я думаю, що це нормальний візит, який дасть можливість познайомитися, очевидно, з чинниками у Європейській комісії, Європейському Союзу, а з другого боку, звичайно, довести основні, так би мовити, напрями зовнішньополітичної діяльності в контексті реалізації європейської інтеграції. Тому, чесно вам скажу, я не знаю, хто може тут ображатися, хто може розставляти по різному акценти, але у всякому разі уже приємно те, що з самого першого, так би мовити, свого кроку на посаді президента зовнішній політиці приділяється належна увага.
Тіньовий міністр закордонних справ, який працював в тіньовому уряді Віктора Януковича, Леонід Кожара, він заступник голови парламентського комітету у закордонних справ, вчора на одному з круглих столів сказав про те, що головною метою зовнішньої політики Віктора Януковича буде подальший розвиток та інтеграція у Європейський Союз, і він ще наголосив на тому, що зовнішня політика буде підпорядкована конкретним справам. Я пропоную послухати Леоніда Кожару.
Головною метою на найближчу перспективу має бути поставлено завершення переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Я думаю, що ми маємо дуже в стислий термін провести інвентаризацію нашого переговорного процесу з Європейським Союзом. Але я при цьому наголошую, що ці переговори мають виходити з принципу не коли Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі, а що вона підпише. Другий аспект, який сьогодні набуває дуже велику вагу, це стан візового режиму з Європейським Союзом.
От саме, до речі, європейські аналітики кажуть, що оцей другий пункт, він має бути зроблений якнайшвидше, і це буде такий, ну, я не знаю, презент новому президенту.
Да, дійсно, не можу не погодитися з Леонідом Олександровичем Кожарою, який щойно висловив деякі свої міркування з приводу зовнішньополітичної діяльності. Я думаю, що дійсно головним питанням на сьогоднішній день є подальше поглиблення і розширення наших відносин з Європейським Союзом, і на порядок денний виходять конкретні питання. Конкретне питання – це підписання угоди про асоціацію на основі положень угоди про зону вільної торгівлі, власне, над чим сьогодні ведеться конкретна робота. Можна сподіватися, я так думаю, що протягом, очевидно, цього року або десь наприкінці цього року має бути підписаний такий документ, який, звичайно, є суттєвим кроком в напрямку нашої європейської інтеграції. Друге питання, звичайно, безвізовий режим. Це не означає, що от сьогодні засіла Європейська комісія і прийняла рішення про безвізовий режим для України. Я хотів би наголосити на тому, що переговори дипломати з цього приводу ведуть з Європейською комісією. Відбулися декілька раундів, вони будуть продовжуватися. Є дорожня карта в цьому контексті. Я хотів би сказати, що нам треба буде виконати деякі умови, які підганяли б нас, я вибачаю за таке слово, або адаптували нас краще до тих стандартів і вимог, які сьогодні ставить перед нами Європейський Союз. А перш за все йдеться про такі адміністративні заходи, які мають бути вжиті. Це стосується і Міністерства внутрішніх справ, і Міністерства юстиції, це стосується прикордонників, це стосується Міністерства закордонних справ, це стосується цілої низки міністерств і відомств, які причетні до цього, так би мовити, безвізового режиму. Звичайно, це дуже важливо було б для нас отримати і відійти від тих принижень, які часто до нас застосовуються в іноземних закордонних установах.
Для того, аби вжити цих адміністративних заходів, як ви сказали, нам потрібно буде вжити цих заходів. Для того, аби вжити, чи вистачить сили і, ну, я не знаю, таку тиску у президента Януковича, ви працювали з ним як з прем'єр-міністром.
Да, я дійсно працював. Я знаю, що це людина, яка завжди зорієнтована на результат. Він любить такі складні питання вирішувати і завжди ставить дуже складні питання і намагається бути в центрі, так би мовити, пошуку шляхів вирішення цих питань. Я думаю, що сказати, що дожме – це не літературне слово, я не хотів би його застосовувати. Але я думаю, що все буде зроблено для того, щоб саме зробити цей безвізовий режим. Хочеться вірити в те, що в нас вже попереду Євро-2012, і хочеться вірити в те, що якраз Європейський Союз може піти нам на зустріч. Але для цього треба інтенсивно провести переговорний процес, для цього треба здійснити ті заходи, які я назвав адміністративні, щоб дійсно відповісти на ті вимоги, які ставить перед нами Європейський Союз.
490-29-05, код Києва 044, поруч зі мною студії Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До речі, я переглядала так деякі статті в закордонній пресі, і після обрання Віктора Януковича президентом деякі газети писали ось що. Наприклад, британська «Гардіан», що на сьогодні представництво ЄС в Україні – це щось похмуре, бюрократичне і маловпливове. От, навіть з найнуднішим сайтом в світі. І через рік баронеса Ештон, яка, до речі, завтра приїде на інавгурацію, повинна перетворити це представництво на активний приклад того, яким може бути посольство ЄС з першокласним політично підкованим послом, найкращими працівниками з Брюсселя, дипломатичних служб, які вільно розмовляли українською, тому що журналіст «Гардіан» бачить в цьому небезпеку. Якщо Євросоюз не зверне увагу, сильну таку, міцну увагу на Україну, то Україна потрапить під сильний вплив Росії, а це для Європи погано.
Я думаю, що постановка питання правильна, можна його тільки підтримати. Дійсно, має бути представництво. Представництво сьогодні є, я знаю, що його очолює пан Тешейро, який вже працює певний період в Україні. Мені важко давати оцінку роботи постійного представництва, чи цього представництва, і, зокрема, представника. Він за національністю португалець, але разом з тим він є представником Європейської комісії. Тому я двома руками підтримую за те, що було дуже потужне представництво, щоб це представництво допомагало нам вирішувати конкретні питання, практичні, я хотів би сказати, питання. І, очевидно, ми потребуємо того, щоб нам надавалася конкретна допомога, тому що ми йдемо таким невідкритим ще для себе шляхом. Тому я цілком повністю підтримую цю статтю і наміри. А що завтра скаже, чи приїжджає Ештон чи ні, я не знаю. Якщо ви знаєте на 100%, ви можете це підтвердити. А якщо вона приїде, я думаю, що в цьому контексті можуть бути із практики.
Вона про це заявила на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу в понеділок, що вона очолить делегацію Євросоюзу на інавгурації. Але от саму баронесу критикували кілька місяців тому в Євросоюзі, ви, очевидно, знаєте, це не гірше мене, хоча можете дипломатично сказати, що ні. Наскільки вона в змозі буде вплинути на те, щоб в Євросоюзі до нас були прихильними?
Знаєте, вона сама громадянка, баронеса Великої Британії. Складається в мене таке враження на сьогоднішній день, що між Україною і Великобританією є порозуміння. І, зокрема, в тому контексті, щоб задовольнити наші євроінтеграційні прагнення. Тому я думаю, що це якоюсь мірою має відзеркалювати. Хоча, звичайно, баронеса є громадянкою однієї країни, а Європейський Союз складається з 26 чи 7 країн. То, само собою зрозуміло, якщо їй вдасться застосувати цей дипломатичний хист в переговорному процесі, якщо в неї знайдуться відповідні аргументи на користь того, щоб перевернути більше уваги до України, то можна буде тільки привітати. Я думаю, що вона баронеса, вона працювала комісаром по торгівлі. Ну, для Великобританії торгівля – це дипломатія, здавно вже.
Словом, зону вільної торгівлі буде робити простіше. Маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Добрий
Оксана,
день.
Дорогий пане Анатолію, вам, звичайно, відомо таке поняття, як національний суверенітет – який визначається як повновладдя титульної нації. Україна реально є загрожена втратити в перспективі національний суверенітет, тому що ми не ідентифікуємося так, як в свідоцтвах про народження, наголошую, не паспортах, а в свідоцтвах про народження, які є первинними джерелами державної реєстрації, не фіксується графа національність батька-матері. Згідно з діючою конституцією, стаття 92, це неможливо було робити, тому що такі дії робляться законами, а нас позбавили титульну націю українців, права на націю, постановою Кабінету міністра Кінаха.
Як пані Оксано, я перепрошую, а яке це відношення має до зовнішньої політики?
Яка сила не бажає, щоб українці в перспективі мали національний суверенітет? Як ви її назвете? Дуже дякую.
Цікаві ваші роздуми і коментар. Не менш цікаве ваше запитання. Я так сказав би, як дипломат, що ми ставимо перед собою сьогодні завдання, і раніше ставили це завдання, ідентифікувати Україну як, скажімо, європейську націю. І я думаю, що в цьому контексті має продовжуватися активна робота. Якщо нам вдасться саме цей принцип втілити в життя, то, звичайно, частково, можливо, буде відповідь на ваше запитання. Право на націю, я не знаю, про який документ ви говорите, що був прийнятий за часів Кінаха, не знаю. Очевидно, я десь щось не все, так би мовити, охопив, але у всякому разі, я думаю, що ми маємо право на націю, ми маємо абсолютно право на суверенітет. Я не бачу сьогодні, скажу вам відверто, можливість втрати незалежності і суверенітету нашої держави. Якщо ми будемо подальше розвивати нашу державу, якщо ми будемо піднімати економічне зростання нашої держави, а відповідно і рівень життя, я думаю, що як ніколи Україна буде єдиною в контексті заходу і захисту незалежності і суверенітету нашої держави.
Ми почали з вами говорити про євроінтеграційні прагнення. Ви навіть так якось спочатку на слово таке сказали «євроат», потім перейшли на інтеграційні, то я от до того ад хочу і повернутися. Йдеться про можливий, неможливий вступ до НАТО. От, і це вже будуть ті атлантичні прагнення, євроатлантичні прагнення. Наскільки за президентства Януковича це можливо?
Ну, є програма, яку я особисто чув неодноразово, партії регіонів. Це було висловлено неодноразово також і кандидатом в президенти Януковичем, сьогодні це президент України, Янукович Віктор Федорович, про те, що ми маємо продовжувати розвивати і поглиблювати стратегічне партнерство з НАТО, але на сьогоднішній день ми не ставимо питання про вступ України до НАТО. І наголошує він на тому, що це має бути позаблоковий статус України. Але разом з тим не виключає можливість того, що він має спиратися на свідомий вибір свого народу. Тобто, йдеться, як я розумію, про те, що має бути проведений референдум, і якщо висловляться люди на користь, то, звичайно, він як президент має це здійснювати. Коли цей має бути референд, мені дуже важко сьогодні передбачити в силу тих внутрішньополітичних обставин, які ми з вами переживаємо. Але, в принципі, якщо такий підхід, то я думаю, що це дає відповідь на ваше запитання.
Вертаючись до запитання про міст між Сходом і Заходом, ми так перейдемо якось трошки потроху до стосунків чи відносин з Російською Федерацією. Якими вони мають бути, як мають виглядати?
Я думаю, що
ну, крім дипломатичної фрази,
вони мають виглядати такими, які б задовольняли з одного боку людей в Україні і з другого боку народ чи людей в Російській Федерації. Вони мають базуватися на рівноправних відносинах, на передбачуваності, на прогнозованості. І в будь-якому разі уникаючи створення конфліктних ситуацій, які би загострювали наші двосторонні відносини. Практика останніх 5 років показала, що загострення відносин з Російською Федерацією не є притаманне більшості українського народу. Вони бажають розвивати економічну співпрацю, політичну, там військово-технічну і так далі, так далі. Тому я думаю, що перш за все має бути вирівняні на сьогоднішній день відносини з Російською Федерацією. Вони мають будуватися більшою мірою на договірній основі, коли одна з сторін бере на себе відповідальність або зобов'язання, і кожна сторін вводить відповідний контрольний механізм за виконання взятих на себе зобов'язань. Ось в цьому контексті можна говорити про майбутнє українсько-російських відносин.
От, ви говорили про конфлікти, і я хочу запропонувати короткі кілька слів буквально президента, першого президента України Леоніда Кравчука.
Я знаю, що якщо ми знову повернемося до Росії, ми залишимося в складі євроазіатського простору, і звідси нам ніколи не вирватись. А наші націонал-патріоти будуть стояти на обочині дороги і підтримувати ряси чужих священників.
Знаєте, треба, щоб зрозуміти, що сказав Кравчук Леонід Макарович, треба зрозуміти, що він вважає під своїм терміном євроазіатський, там інтеграція. Наскільки він представляє собі наші вирівнювання відносин з російською стороною. Якщо йдеться про те, що Україна об'єднується з Росією, так, як, скажімо, Білорусь, це одна сторона. Якщо ми налагоджуємо нормальні, передбачувані відносини з російською стороною, це зовсім інша сторона. От тому застерігати нас і говорити про те, що от євразійські там це і так далі. Да, він має рацію в одному, в тому, що дійсно ми можемо таким чином нашкодити багатьом людям, які не бачать перспективи в цьому векторі, скажімо, зовнішньої політики України. А якщо ми кажемо на рівноправній основі, на договірній основі, на передбаченій, на прогнозованій, в інтересах, національних інтересах нашої країни, я абсолютно не бачу проблеми.
Приїзд патріарха Кирила і благословення його перед інавгурацією, наскільки це не конфліктно?
Ну, у нас, знаєте, церква все більше набирає ваги в політичному житті. Я вважаю, що новий президент досить релігійна людина. Я думаю, що він, перш за все, це, мабуть, очевидно його ініціатива, щоб його благословили відповідним чином на майбутнє. І я думаю, що оскільки у нас ще не канонізована, так би мовити, церква УПЦ, так і так далі, то я не бачу тут якоїсь серйозної загрози для нашого суверенітету, для незалежності, і в тому числі для нашої церкви.
Маємо запитання від слухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Ковіння Андрій Миколайович. Я хочу дозвольно запитати, питання таке. У Януковича в програмі є такі пункти, значить, стандарти, що таке життєві основи людини, що таке можливість людини, як людину зробити заможною і щасливою, як структурувати заможне і щасливе суспільство. Якщо немає
пане
таких,
Андрію,
таких,
ми говоримо про зовнішню політику.
Не перебивайте мене. Значить, якщо таких питань нема, поставте ви, товариш Зеленко, перед Януковичем, щоб у нього в пункті у цій програмі було таке. Тому що без цих питань у нас Україна ніколи не вийде.
Ми зрозуміли вас, дуже дякуємо.
Я хотів би вам коротко сказати, що у його програмі є соціальні стандарти. І якщо ці соціальні стандарти будуть виконуватись, і він буде дотримуватись виконання цих стандартів, тоді, звичайно, все те, що ви перерахували, воно буде стояти на порядку денному. Раніше чи пізніше, але воно буде здійснюватися. А мені особисто хотілося, щоб це здійснювалося. Україна потребує саме цього.
Якщо коротко підбивати підсумки, хоча важко підбивати підсумки, бо лише завтра буде інавгурація, але от спрогнозувати от про те, про що ми сьогодні говорили, як розвиватиметься зовнішня політика за президента Януковича, тобто євроінтеграційний курс з гарними відносинами з Росією?
Мудра політика України, я маю на увазі, має базуватися на тому, щоб у нас були хороші добросусідські відносини з Російською Федерацією, при підтриманні належного стратегічного партнерства з Сполученими Штатами і базуватися на нових конкретних підходах до співробітництва з Європейським Союзом.
Це була програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода, яку провела Інна Кузнецова. Її гостем був сьогодні Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ.